Jien Fader Joe Borch, nsemm ilkom nistejn kumma l-edizzjoni oħra l-programm tmiem il-kolonjaliżmu f'pajjiżna. Flimkien miegħi fassoltu l-professur Joe Pirotta qed niddiskutu l-aħħar snin qabel l-indipendenza ta' Malta fil-fatt ir-rebgħa volum tal-erba kodba li ħareġ hu bl-isem ta' Fortress Colony għaw hekk għandna the final act għax ħanaslu sa l-indipendenza. Isellim lek Joe.
Isellim lilek u s-samija tagħna Joe.
L-aħħar darba konna l-dar oħra qed nitkellmu fuq il-kuxija tat-tarza. Kobba mħabbla kbira, ma kobba wkoll li ta' importanza kbira fl-ekonomija ta' pajjiżna timpjega eluf ta' nies. Rajna l-kwistjonijiet li kellu l-Gvern Ingliż ma' bej li kien iddaħħal mill-Gvern Ingliż kontra l-parir ukoll tal-partiti politiċi Maltin għax kienu
għalu. Kontra x-xewwa qawwija biex inkun ġiet preċiż.
Ok. Għax qalu ma da deċiżjonijiet nittieħdu meta jkun hemm Gvern Malti u biftehim ma' Gvern Malti. Bejli l-eddem dawn l-Ingliżi bil-kbir.
Blaħrax.
Kem għamlu nkjesta huma, sabu li hemm affarijiet imgerfxin Bejli u l-Gvern Ingliż qegħdin fil-qort il-Gvern Ingliż jgħid ħaġa u Bejli jattakka minnaħa l-oħra. U allura l-argument kien x'ħaj għamlu l-Maltin. U l-Gvern imexxi minn George Bush l-Ivir da kien għamel liġi fil-parlament biex ikun hemm kunsill tal-amministrazzjoni. Kunsill li ħajmexxi t-tarsna, ġifieri mhux li ħaq over it-tarsna qed nifhem sew.
Tarsna teknikament għadha t-tarsna ta' Bejli, però Bejli m'għandu l-ebda kontroll fuqha.
Mela, issa tajjeb li nagħtu daqatajn, x'ġara fit-tarsna bda l-kunsill tal-amministrazzjoni ġew.
L-ewwel ħaġa naħseb nara r-reazzjoni ta' Bejli x importanti ħafna. Anki kif ippruvat taffettwa il-futur tat-tarsna bl-aġir tagħha. Bejli ħadu għabi kbir ammens u għal-kem il-biza aħħari taħħom li kien dejjem kien li tiġi nazjonalizzata it-tarza ma seħx. Pero xorta abdaw jaraw li it-triq taħħom speċjat. Dak li għandu fit-mexxija f'Malta. Allora dawna jiftħu l-ewwel ma jagħmlu jiftħu attakk qawwi fuq dak li ġara. Jippubblikaw pamflet bit-titlu Who wants to run a dockyard in Malta? Question mark. Dana publikazzjoni li mimlija cartoons u jaddottaw biex najtek ton sarkastiku u leġġer fl-istess ħin. Effettiv ħafna, wieħed jaraħ da, effettiv ħafna. U fih jagħmlu numru ta' akkużi lill-Gvern Ingliż nibdew minn hemmhekk. Lew ma jagħmlu, jgħidu l-ewwel ħaġa.
Kollox permezz tal-cartoons.
Kollox permezz tal-cartoons s'intendi b'captions.
Iva, mhux hekk.
Sewwa. L-ewwel ma jġib hija dak li ġara fin-1959 għax meta f'59 daħlu biex mexxu d-dockyard f'Marzu tal-59. Kien hemm unrest fid-dockyard minħabba tal-ħaddiema li jibdew b'dak. Tajjeb, jiddiskrivu l-attentat tal-Gvern Ingliż biex jisolvi l-problema tad-dockyard bħala attentat id-disprat.
Li jekkien?
Jekkien, fil-fatt. Le. Għalli dawna ma setgħu jsibu l-ħadd biex jidħol għalihadi, però huma kienu lesti jitlu u daħlu. Attakkat bl-aħrax il-burokrazija tal-Colonial Office u tat-Teżor Ingliż li qalet li inħabba fihom id-dewmin biex jitħallas flus u x'nafjien. Ix-xogħol kummerċjali fid-dockyard ma setax jimxi bil-pass li xtaq huma. Però qalu minn daw id-diffikultajiet kollha li kulħadd ħol inna, unions Malta, l-Gvern Ingliż, madankollu aħna żammejna l-employment levels, ma keċċejna l-ħadd minn ħaddiema. Tajjeb? Wara minn hekk mhux talli żammejna l-employment levels, imma tejjibna l-kundizzjoni tal-ħaddiema, dak kien veru. Għaxkun zidu pagi u affarijietek, tajjeb, u għalu kol u kontru bixxejna lejn l-industrializzazzjoni ta' Malta, xkun fetħu dawk il-fabriki oħra.
Insomma, li kienu fabriki li qed jaqla minnhom Bejli u l-impressjoni li għandi.
Imma l-argument kien li aħna zidna lejn l-industrializzazzjoni. U qalet aħna dal-pamflet qed nużaw dawn il-cartoons, light-hearted illustrations, qalet biex nuru li nitfaw id-dal fuq suġġett li fil-fatt mu light-hearted xejn, ma huwa serjissimu. Serjissu għal-gvernijiet involuti għal serjissimu għal-shareholders tana u fuq kollos ser jissimu għal-poplu ta' Malta. Għalet li il-fatt l-ammiralija, tattakat l-ammiralija ta' xkienet waqfet il-xol taħħa, suspendit il-xol taħħa fil-dokja, dakin pass minn għal-president fil-istret għal-dokja. U għalet li il-gvern Ingliż kellu l-obbligazzjoni politika u morali biex iżomm l-employment levels fil-dokjar mhux billi qogħod ipaxpax fil-vojt, imma billi jieħu fil-verità għalet għandu jieħu passi li huma realistiċi. Xi ħaġa l-kumpanija għamlet. Kieku il-Colonial Office għalet għalu Bailey's ma kienux idumu tant biex jieħdu deċiżjonijiet u biex iwasslu dak li għandha bżonn il-kumpanija kieku dokjer mexal qudiem u anke labor relations ikunu ħafna aħjar.
U dak kollu għamlu b'cartoons, għajdi interessanti u koll.
Ija, għamlu b'cartoons. Issa, waqt li kienet jiġi diskuss il-liġi fil-parlament għalkemm kif ġurnata li kien stess wol diri, għamlu press conference.
Bailey
mexxija minn. Mill-financial director tal-kumpanija James Mansell u.
Aw Malta li ma.
Ija, aw Malta. U qal li Bailey kienu nataw ċertu assigurazzjonijiet fil 1959 mill-gvern Ingliż li kienu aċċettaw li jitlu għaddu kja taħabba dawk l-assigurazzjonijiet. Imma ħadd ma kellu inaqqas mill-mertu għal-fatt li daħlu għal dokjer kommerċjali b'nies mhux ittrejnjati għal xogħol kommerċjali ma xogħol navali, jiġifieri anke n-nies irdu ttrejnjawhom qal. U issa spiċċajna qal biex hemm kunsill ta' amministrazzjoni li mhumiex responsabbli għax-shareholders tal-kumpanija wol li qed jgħidu ġabuna lampa stampa, tajjeb. Imma fl-istess ħin qed juża l-assets tal-kumpanija. Għalkemm aħna m'għandniex kontroll fuqha. Għal meta tara x'ġara fid-dokjard issa b'din il-liġi tajt li Alice in Wonderland hija storja vera.
Ħan ċara diġà jiġifieri ma it-tarsna ma kienitx ta' Bailey.
Ma kienx ta' Bailey.
Bailey kien qed jamministra. Jiġri allura qisna, it-tarsna baqgħet ta' min kienet.
Ma huwa kellu liż fuqha.
Ivi, ok.
Tal-sajn sena. Dak il-lis iġi isa tijak.
Dak il-żmien.
U l-shareholders, il-shareholders kellhom id-diretturi eletti, ecc. Għaldiri, inti titqisa mill-punt ta' vista li għal dak il-periodu it-tarsna jgħataħħu.
Ma takkax legalment da.
Iva, għamlu wkoll, fetħu kas fil-qorti biex jiddikjaraw il-liġi ta' dokjard ultravires. Jiġifieri li mandiċ saħħa.
Mix suppos mix liġi.
Tajjeb, għax qal l-Legislative Assembly ma setax tagħmel liġi dwar id-dokjard inħabba il-Section 16 tal-Kostituzzjoni. Section 16 tal-Kostituzzjoni kienet tagħmel referenza għall-Order and Council li kienet ħarġet dwar id-dokjard li kienet tipprojbix il-Gvern Malti milli jeġizla dwar id-dokjard. Allora, ma daqqa tajn inti? Imma tinsiex li l-Gvern Ingliż seta jawtorizza l-Gvern Malti biex jagħmilha l-leġiżlazzjoni. Dik kienet tagħha, dida s-soltu l-qorti xi ħaġa bħal din li hija komplikata ħafna. Damet xhur biex jinqataw l-ewwel eċċezzjonijiet preliminari. U minn hemm il-qudiem u jiena nikkota hawnhekk lill-Local Intelligence Committee Ingliż li kien jibgħat rapporti kull xahar dwar Malta, għal minn hemm il-qudiem il-kawża intilfet fil-Bog of Maltese Judicial Procedure. Bog huwa swamp. Ma nistax il-kelma bil-Malti. Dak fejn tiegħek taqa' fih sejjib bilak u tisparixxi without trace.
Bur, naħseb.
Kif inhu?
Bur.
Jista' jkun, ma minix ma nistax niftakar eżatt.
L-enfasi fuq l-R.
Alright, alla esle, għax inkella jkollna l-inkwiet speċjalment mal-awtorità ta' xandija niftehmu. Issa. Minn hemm il-qudiem jitfgħu l-efforts tagħhom kollha biex hekk kemm jista' jkun jaħares jaw lil-Kunsil tal-Amministrazzjoni.
Imma rix nħares jgħak li, dak imma tifhem qod attent kif tuża tal-kliem li ma semmejt int l-awtorità ta' xandir jkollna problemi hemmhekk u jaħares jaw nagħmlu basta.
L-ewwel ma għamlu, l-ewwel ippruvaw biex ibenġluha kif jistgħu. Allora Christopher Bailey ipproponha li jkun hemm kompromess. Tajjeb u l-kompromess għalara għallu il-kawżi fil-qorti jifqu. Tajjeb, l-ammirarjat jerġi' jagħti x-xogħol lid-dockyard u fl-istess ħin isiru diskussjonijiet urġenti fuq dak li differenzi li hemm bejnietna. Jekk ikun hemm xi profitt f'dak il-perjodu tajjeb jiġi transferjat lill-Kunsill tal-Amministrazzjoni. Però otherwise ix-xogħol jibqa' żejjer, però għamlu xi ħaġa oħra li għamlu hekk. Neħħew il-kotba kollha tal-kumpanija u r-records kollha. Allora meta daħal il-Kunsill hemm.
Neħħewhom ħaduhom fiżikament.
Ħaduhom fiżikament. Meta daħlu hemmhekk, l-amministrazzjoni il-Kunsill tal-Amministrazzjoni sabruħu mitlu fis-sens la jaf minn kienu il-customers tagħhom tad-dokjar xejn. Fazzajt saret kawża l-Ingilterra dwar dan u l-qorti Ingliża qatagħha li daw ridu jirriturnaw daw il-kotba lill-Council of Administration qorti Ingliża.
U madamu sa
l-burġenza le sa l-burġenza. Para minn hekk bdew jibgħatu ittri lill-sitin tal-vapuri. Fejn jgħidulhom marqogħdu attenti issa. Għax jekk tibgħatu l-vapuri tagħkom hemmhekk, u speċjalment jekk tħallsu tax-xogħol hemmhekk, għax tkunu fil-periklu tirċievu t-tri legali minn għandna fejn itolbukom il-flus għax il-kumpanija tagħna. Allora l-għedi għakki daw bezzaw, dak għajdak għax nidħol imbarazz imur dokjar ieħor. Sewa, kull azzjoni li beda jieħu il-Kunsill, dawn nabdew isibu xi mod kif jistgħu jattakkawha. Waqt li fl-istess ħin jużaw il-notari tagħhom, is-solicitors tagħhom, biex jissuġġerixxu kontinwament li għandu jkun ħafna ħjar jekk isir settlement out of court.
Jiġri jekk qed nifhem sew, l-istrateġija ta' Bailey li kienet fuq livelli differenti, ma wieħed mill-livelli kien, jiftħu l-każi fil-qorti.
Sewa.
U mbagħad jgħidu sma, aħna neħuhom ta' jekk nippruw niftehmu.
Aha. U fl-istess ħin iħarbtu kemm jistgħu it-tmexxija tad-dokjat. Per eżempju, f'April.
Titra naħseb għamlet il-ħsara, jena?
Skur, xogħol li għamlet il-ħsara. F'April reġgħu approċċaw il-Colonial Office u għallu l mara qabel tlabnikom li lesti biex inbijaw ix-xers tagħna lill-Colonial Office għal 5 miljuni. Issa nikkontentaw miljun u nofs. Tajjeb? Sakemm u fl-istess għal il-kumpanija l-istgħu wkoll li minn dawk il-miljun u nofs 220,000 minnhom ħarsuhom għal xi kontijiet li qed tgħidu l-kumpanija għandha tagħti, ħabba ċaqliq li kien hemm ta' flus li mmulaw, u kważi 100,000 oħra għal tliet industriji li waqgħu lura finanzjarjament. Imma parti mill-istess deal qalu Bailey jkun li huma jiffurmaw kumpanija ġdida tad-dockyard u jibqaw bit-technical commercial management tagħha, però l-implementazzjoni tal-pjanijiet ta' żvilupp tad-dockyard jiġu sottomessi għall-approval ta' board speċjali. Però jibqa' l-board ta' Bailey responsabbli for finance and labor. Il-Colonial Office assolutament ma rridx jafdaw il-
Għax il-marġinas tal-Colonial Office kien qed iħossu li migdumu.
Il-Colonial Office kien qed jgħid aħna naċċettaw settlement wieħed biss u dak is-settlement u li intom taċċettaw li titilqu mid-dokjat. Iktar minn hekk.
Għax inkidmu.
Ma rridux jafu. Iktar u iktar il-Colonial Office ma xtaqux imorru l-Parlament u jitolbu l-Public Accounts Committee biex jtihom flus biex jħarsu l-Bailey. Meta kienu ħarġok il-flus għax hemmhekk kien se jgħaddim iskrutinju tal-Parlament u jiġu kritikati u l-Gvern kien se jiġi kritikat bl-aħrax għal mod kif kien mexa.
L-Ingliżi ġuha all along.
Eżattament.
Inħabba kif qal Bailey wkoll li kienu disprati.
Tiki, Preċis. Issa, meta tqis daw l-affarijiet kollha, tara kemm is-sitwazzjoni kien hemm hawnda. Bin-naħa l-oħra, ta' min wieħed jirrikonoxxi li l-Kunsill tal-Amministrazzjoni baqa' miexi beda jaħdem isu daw l-affarijiet ma jeżistux tajjeb. Kellu qudimu challenge kbira immens u ma naħsibx li tkun fair li wieħed ma jaċċettax kemm kien kbir. L-ewwel ħaġa barra responsabilta għall-futur tad-dokjat u l-ħaddiema numru kbir ta' ħaddiema li kien hemm, kien hemm ukoll stat ta' konfużjoni li sabu daw u inċertezza dwar il-futur. Il-biża' kbir ta' ship owners se jagħmlu dawn. Inti ship owners li interessuhom huwa li daħlu l-vapur fid-dokjat, bastiment fid-dokjat. Idaħluh għall-inqas żmien possibbli waqt li jisir ix-xogħol kollu li ikollu bżonn isir, u da kollu jisir bi prezz li isuh raġonevoli. Jekk inti xi ħaġa minn daw it-tlet affarijiet ma jkunux biex ngħidlek garantiti lilhom, daw se jfittxu tar snari oħra, tar snari ma kinux l-uniku tarzna li kien hawn fil-Mediterran.
U aħjar tarzna bla travel, militarzna bla travel, anke jekk il-prezz forsi jkun ftit titgħol.
Eżattament. Wara li rebħu dik il-kawża li semmejt qabel biex bej li jsiru tornaw il-kotba, għalkemm irriturnaw xi ħut minnhom ma rriturnawx kollox, imma almenu dawk setgħu jaħdmu. Batu t-tri lil-top ship owners madwar l-Ewropa, spjegawlhom li issa tmexxija ġdida fid-dajdo. Li memx labor trouble fil-fatt li l-union hija behind il-Kunsill tal-Amministrazzjoni tajjeb u qalu l-hom ukoll biex ma jagħtux każ tal-litri li kienu batu bejli għax qalu dawk m'għandhom l-ebda forza legali u memx ċans li jsir dak li jgħidu qed isiru. Barra minn hekk huma bdew jgħidu ara minn huma l-Kunsill tal-Administration. Ara x-reputazzjoni tajba għandhom fil-business.
Kien very high powered.
Very high powered. Allora, u kienu qed jgħidu allura għandkom toħduha bħala garanzija ta' serjetà. Sabu aġenti li kellhom reputazzjoni ta' reliability li tista' toqgħod fuqhom, tiddependi fuqhom, fl-Amerika, f'Norway, Sweden, Denmark u l-Greċja, baxxew għall-ewwel ftit xhur il-prezzijiet, ma kinux prezzijiet li minnhom jistgħu jaqalgħu, imma biex
jiġbu x-xogħol.
Biex jibdu x-xogħol u iwasslu l-messaġġ li x-xogħol qed isir bis-serjetà. Tajjeb. U minn Awwissu tal-1963 insibu li d-dokjard mir-rapport uffiċjali li jagħtu lill-Prim Ministru kienet jaħdem at full capacity.
Diġà.
Vol dire diġà kien akkwist kbir. Barra minn hekk iddeċidew li
għan. Kien profitt ukoll jew li għedet stejn?
Le, mhux profitt li għedet stejn. Ħadmu flimkien ukoll mal-Colonial Office biex il-Colonial Office bdiet tiċċekkja jekk kienx hemm minn lesti jidħol bħala managing agents issa fid-dokjar u wara li saru consultations ma' ngħid mill-ikbar ditti li kien hemm Vickers Armstrong u Smith's Docks dawna tal-aħħar Smith's Dock kienu interessati biex fil-fatt jitlu bħala managing agent. Ikkontakti wkoll il-kunsill lil Bethlehem Steel. Bethlehem Steel nfakkarkom is-semija tagħna nfakkarhom li kienu dik il-kumpanija Amerikana kienet uriet interess li tieħu xi sem fid-dockyard, però dawna kienu tilfu kull interess ma rridu jkollhom x'aħsma xejn. Approċċjaw ukoll lil Swan Hunter. Li eventualment dawna iddeċidew li jitlu għal
responsabilità li
interessanti hija din li Borċoliver kien qiegħed jinsisti li d-darba ma jsirx kif kien sar qabel il-Colonial Office d-Bażwari u mbagħad il-Gvern ukoll quddiemu fatta kompli. Allura waqt li il-Colonial Office fil-fatt kienu qed jissuġġerixxu li l-aħjar kumpanija tista' tkun hija Vickers għax il-ċermen tagħha wer entużjażmu kbir. meta Borcio li fil-kellem lil Swan Hunter, rappresentanti taħħom, id-deċida li jafda ziet li l-om. U insista li fil-fat ikunu Swan Hunter li jitlu fil-dokjat.
Iġviri, għu kena situazzjoni, ġo fi għanna l-Kunsil tal-Amministrazzjoni, il-kolonja l-Efis tal-Gvern Ingliż, iduru jfittex u jħabbat il-BBN biex jara l-minnu interessat.
Sew.
U l-Gvern Malti kien qed jagħmel l-istess ukoll jew le?
Le, qed iżommruh aġġornat ma' dak li qed jagħmlu l-Ingliżi għax hu ma kellux il-mezzi biex jagħmelhom, però l-ebda deċiżjoni ma setgħet tittieħed mill-Colonial Office
mingħajr
il-kunsens ta' Gvern Malti.
U fil-fatt kif qatt inti li
insistaw li jkunu Swan Hunter.
Mhux il-favoriti tal-Gvern Ingliż.
Eżattament. Issa, waħda mill-problemi kien fid-dokjard hija li r-relazzjonijiet industrijali tad-dokjard hija kienu fuq il-modell ta' żmien l-ammiraljat. Issa tajt li x'differenza jagħmlu, jagħmlu differenza kbira minn dak kummerċjali. Għaliex? Għax l-ammiraljat fis-sistema waħda mill-affett li kellek pereżempju hija li kulħadd assolutament xogħlu u xejn iżjed. Jekk inti fejn naf jien nina minix xi expert f'dan l-affarijiet, imma jekk inti pereżempju fitter, xogħol li mhux ta' fitter, anke kemm emerġenza ma tagħmlux.
U anke jistenna. Kapaċi tagħmlu.
Kapaċi tagħmlu, ħafna minnhom kienu kapaċi daw, ħafna minista d-dokjard għalkemm kienu angaġġati fuq sena partikolari, kienu kapaċi jagħmlu
ħafna xogħol ieħor.
Dan naħur.
U kun hemm terġu xogħol ma triċi sena partikolari.
Ħafna minn il-ħaddiema tas-sena tad-dokjard kienu jagħmlu ħafna xogħol ukoll barra d-dokjard bħala part-time, speċjalment issa aktar quddiem meta jibda l-building booth Malta ta' electricians. Eċetra, ta' jie plumbers u x'nafjien. Kellek ukoll kwistjoni li kienet għadha kif spiċċat bejn il-union stess, semmejnija diġà dwar ir-rappreżentanza tan-non industrial fid-dokjard. Waħda mill-affarijiet dan jidher li l-Kunsill tal-Amministrazzjoni ddeċida li hawn biżżejjed kwistjonijiet fid-dokjard iktar ma naqtaw minnhom iżjed aħjar u l-aħjar ħaġa li nagħmlu hija li ma niġildux ma' General Case Union.
U koll.
Untuhom rappreżentanza flimkien ma' unions oħra dwar in-non industrials. L-oħra ħadu ma' bikbira, unions oħra kienu żarħ dejjel General Case Union, ovvjament dawk kienet il-union li kienet se.
Min tagħt flimkien ma' oħrajn?
Ija, ma tkun ma sarx jaqtawhom barra lill-oħrajn. Imma waldiri fir-realtà l-oħrajn kellhom każ ħafna iktar qawwi għax il-ġerkeżjoni kellha ftit membri li kienu non industrial, allora ma kellhomx id-dritt li jitolbu għall-rappreżentazzjoni u ma jirrappreżentaw esklusivament għax hekk kienu jimxu dak iż-żmien. Allora però tidher li Drydox iddeċida li
nħabba l-ewwel li kellha l-ġerkeżjoni huma l-industrial.
Ma naqlax iżjed kwistjonijiet. Jien semmejt il-kelma Drydox, waħda mill-affett li saret kienet li nbidel l-isem ta' dokjat, sar Malta Drydox. U wkoll dana biex jagħti juri lil ship owners li issa għandek entità li hija under completely new management, new style, ecc. Il-problema baqgħet kbira għal profitabilità u dika kienet il-numru kbir ta' ħaddiema li kien eċċessiv. Issa hawnhekk naraw kif il-politika bil-fors, il-deċiżjoni politika bil-fors kienet se torbut mad-dokjard. U dina mhux dal-periodu biss, dina hija xi ħaġa tibqa' biex ngħidlek endemika fid-dokjard. F'dal-periodu żgur ma setax jaffordja il-Gvern Malti li ikeċċ in-nies mid-dokjard. Issa meta qed nużar kelma keċċijien, però nista' ngħid ukoll nista' nużar kelma kif trid li ħalli jistabbilizza fis-sens li anke għalkemm għall-perjodu wastage, natural wastage jiġifier min joħroġ biż-żmien minn jitlaq minn jeddu, minn forsi jimratu ma jistax ikompli, jaħdem, ma kienx qed jiġu replaced, ma waraf jibdew jiġu replaced. Għax għandek il-problema kbira tal-qatt fil-pajjiż li rrid jimli għall-gvern. Allora l-gvern kien kostrett u kien lest li iħallas il-prezz u fis-sens kien qed jissussidja
it-tarzna
inħabba dawn. Pereżempju Salef disa mija sabawsittin.
Iġveri, jek nifeksja, jisul deċizjoni politika kienet minflok namlu profit. Aħjar ikonna ħafna nis jaħdmu hemm u nitilfu l-flus u nistudjaw milli kollna nqas nis namlu profit.
Infatti, sal l-aħħar ta' sena finanzjarja 1967, id-dokjard is-sussidju fuq il-ħaddiema kien fil-fatt il-ħaq mal kwarta miljun. Il-problema kienet ukoll ikbar tal-ħaddiema fit-tarza ħabar fatt li kellek mal-500 ħaddim li kienu dak li kienu sejħulhom casual laborers dan jidħollok biċċa xogħol. Għandek bżonn ħafna ħaddiema f'ċertu dak li minn dak u daħħalhom casual. Imma da ma kontx tista' inti tgħidilhom spiċċajt it-tlieta biex ngħidlek u nhar qed ngħid tiġix għax-xogħol. Alla kien irid kollok ċertu perjodu qabel ma tibgħathom, dik hekk xi ħaġa kien jagħmel l-ammiraljat. Allora kienet tidher ħafna kera hekk il-Gvern Malti f'daqqa waħda.
Ineħħija.
Ineħħija, allora inti għandek ħafna practices minn dar kwalitajiet li ma kinux jgħinu għal-profitabilità żgur. Diskussjonijiet dwar retraining, recruitment u dan kienu għaddejn irħin kollu, kienet involuta fiha l-Jewish Union, l-Jewish Union ma nistgħux ngħidu li ma kienx qiegħda tagħmel parti tagħha, speċjalment fejn jitlu apprenticeship, retraining, daw kienu kollha favur tagħha u kienet qed tagħmel minn kollox biex nexxu qudiem, però l-Jewish Union kien kollha problema meta jitilgħu meta titla' l-kussjoni u tifhem għaliex meta titla' l-kussjoni ta' excess labor. Il-Union ovvjament id-dmir tagħha kien li tiddefendi il-xogħol tal-ħaddiema, l-impjieg tal-ħaddiema.
Forsi ġew hawn kien fakkru l min jista' jkun li jkun daħal jismana issa jien Fader Ġew Morf minn kien mal-professur ġew, però ta' qegħdin niddiskutu l-kwistjoni tat-tarsna issa li hemm il-Kunsill tal-Amministrazzjoni maħtur mill-Gvern Malti.
Sew.
Wara li sar il-Kunsill tal-Amministrazzjoni kif qed jiżviluppaw l-affarijiet.
Issa nibdew naraw x'beda jsir. L-ewwel ħaġa bejn li kienu biex ngħidlek riservaw 1,600,000 mill-għajnuna li ġie Angliża biex id-dokja tibda tibni l-vapuri sir ship building. U dak il-Kunsill tal-Amministrazzjoni għal dina mhix fattibbli. Allora talab l-Gvern Ingliż biex dak il-miljun u 600,000 jibda jużhom minflok għal biex ikabbar il-docks number 4 u 5 li kienu ilhom spiċċaw suppost li tkabbru 6 xhur qabel ma daħal il-Kunsill tal-Amministrazzjoni. Tajjeb, da ġie approvat u beda x-xogħol immedjat fuq dawk u beda wkoll fuq l-installazzjoni ta' tank cleaning farm fil-fatt sar frikas.
Rinella.
Rinella, skużani. Rinella. Dik kienet importantissima ħafna jekk inti se taħdem fuq tankers. Barra minn hekk inbidel l-atteġġiament ukoll lejn dak li kien fetaħ fi żmien Bailey li żmien Bailey kienet fetħet il-Manuel Island Yacht Yard.
L-fetaħ
Bailey, reġament. Dik l-idea kienet li inti se jkollok tarzna għal jozz għax jekk inti se jipprova ġib it-turizmu f'Malta u jkollok il-jozz f'Malta allura u barra minn hekk tista' tiġbor biżnis ukoll
mill-idea
kienet tajba. Però issa sar investiment qawwi fil-Malta Yacht Yard.
Jiġifieri ġew Bailey għamel affarijiet tajbin għax isna fid-diskussjoni laqas inti hekk ħadda l-impressjoni li kien qisu ħażin biss, il-black sheep.
Le, ħażin biss ma nistax tajda fis-sens li jekk m'għamel xejn, beda jistabbilixxi l-Malta bħala post għal tarzna kummerċjali. Li kanet tittatilu. Kif ġiża semmejt, tejjeb anke ċertu kundizzjoni tal-ħaddiema. Beda jdaħħal Maltin f'livell li qabel kien riservat tal-Ingliżi biss fi żmien l-ammiraljat. Le, minn daqshekk kien hemm. Imma għamel ħafna affarijiet oħra negattivi li fil-fatt telfu mill-impatt ta' dawk li kienu pozittivi.
U ġimmi ta' tagħmel il-bilanċ kien hemm iktar ħażin minn tajjeb.
Naħseb minus tajt ma stax tajt li kien plus. Waħda mar-raffet li għamel il-Kunsill tal-Amministrazzjoni kien li fil-Malta Yacht Yard għamela kumpanija għalija, tajjeb, separate trading entity, u dina bil-mod il-mod bdiet tagħmel profitt, hemmhekk kienu jaħdmu 180 ħaddiem fil-Yacht Yard hemmhekk. Li għalkemm ma kienx profitt kbir, però fuq dir fl-ammont ta' flus, però kien pereżempju sa l-aħħar ta' Marzu ta' 1964 il-profitt kien ta' 14% li huwa percentaġġ ħelti ħafna għall-kumpanija li tkun qed taħdem. Però waħda li jagħmel il-kunsill importanti da li beda jinvesti fih il-Yacht Yard u beda jipprepara biex dan ikun jista' ikun vera ċentru f'Malta għal dak li għajdulu wintering ta' jozz, jozz li jibqgħu għax-xitwa fejn x-xogħol fuqhom isir speċjalment fix-xitwa, eċetera.
U di tal-jozz serna xi tħatna xilhom kulluhom kemm hemm li hija bil-Yacht Marina sawar.
Iva, tittara issa nitkellmu fuq il-Yacht Marina minn biex jibdew l-affarijiet, għax illum inħarsu madwarna. U speċjalment dawk li m'għandhomx ċertu età bħalma għandek inġow tmobbi biha li età mhux bħali tajjeb. Ma jirrealizzawx li daw l-affarijiet ma waqgħux mis-sema, li ma jirrealizzawx affarijiet li kienu dejjem hemmhekk. Beda wkoll pressjoni qawwija minnaħa tal-Kunsill tal-Amministrazzjoni fuq il-Colonial Office u allura fuq it-Teżor Ingliż biex jiġu rilaxxati l-flus kemm jista' jkun malaj biex jibda l-stage 2 tad-development plan tad-dokjat. Milburn jekk ma kien xejn kien jitkellem ċarissimu ma
Milburn
il-chairman tal-Council of Administration. Kien jitkellem ċar mal-Colonial Office. Allom, per eżempju, għata mill-ittri għallom il-Kunsill Mestax u responsabilta biex imexxi biznis, jekk ma jkunx hemm arranġamenti finanzjari li jkunu realistiċi u seri. U jekk ma jkunux qed isiru pjanijiet seri wkoll għall-futur immedjat tal-azzjenda. Għal ukoll il-Kunsill għandu jkollu l-awtorità biex imexxi Capital Investment Program mingħajr ma joqgħod jiġi għal kull biċċa lura għal permess minnaħa tal-Colonial Office. We therefore require agreement allhom in principle to proceed with stage 2 of the development plan for which we will produce detailed proposals in the near future. U fil-fatt hekk ġara l-ewwel soltu it-teżor għamel stolbi sħiħ, teżor Ingliż, kienet jinsisti li l-ebda ma jingħataw ebda flus ekstra lil Malta, però aċċetta li il 1.7 million li kien hemm għadhom ma ntefqux mill-original allocation jistgħu jintużaw għall-stage 2 taħt il-existing terms and conditions.
Di l-kwistjoni ġew tal-burokrazija vera kienet taqtelek nifseħ anke trajna fuq it-tentattivi tal-gvern Malti għall-iktar industrializzazzjoni.
Tifga kienet. Issa naraw il-progress li beda jsir, il-Doc 4 u 5 tkabru, il-Doc 4 se tajhu bastimenti sa 90,000 tonnellata deadweight, il-5 sa 130,000 tonnellata. Imma fl-istess ħin il-differenza qawwija li kien bejn dawn iż-żewġ docks kienet handicap għad-dokjard.
Ala, fl-imsejħ.
Għax dak li kienu jsejħulu is-Suez Route, jiġifieri it-traġett li jieħdu it-tankers biex jgħaddu mis-Suez, u għadik għadha mill-raġuniet li kienu iħossu li Malta għandha vantaġġ biex jiġib it-tanker trade, dawna kienu jkunu tankers ta' bejtu ieħor l-average tagħhom kien ta' 58,000 tons. Issa da kien wieħed għal 90,000 u għal 38, alla wieħed żgħar ħafna, u l-ewwel kbir ħafna għalih, tajjeb. Allora jekk inti għandek for jintuża u l-5 mhux jintuża, daż ħafna da biss rajdu m'għandix post għalkemm għandek għax għandek 38 vojt. Tajjeb. U allura aħna qegħdin f'pożizzjoni l-Kunsill li nitilfu tanker. Żewġ tankers għal kull tanker li nieħdu. U rridu jaqtawha. Allura.
Ma mhux ħajkabru sajra jew ċeknu l-kbir.
Eżattament. kienem il-floating dock. Li kien mikri, li kien mikri minnant l-ammiraljat. Imma il-problema tal-floating dock kienet li kien ma jħux vapuri ta' iktar ma' 25,000.
Allura ma jsolviet il-problema xejn.
Infatti il-Kunsill bada' jara li il-floating dock kien zvantaġġ mhux vantaġġ. Però il-problema kienet li ma setax jaqbadu jeħles minnu mill-ewwel għax kien hemm marbut miegħu l-lejxin ta' tliet mitħaddim. Dawn huma problemi kollha li ma daqqa taħat ma kien jedek astaħu. X'għamlu?
Jiġu kieku ma kienx hemm dil-pożizzjoni jew di li inti tieħu ħsieb il-postijiet tal-ħaddiema. Kienu jtajru ħafna affarijiet.
Jtajru ħafna affarijiet iva, eżatt. Kellek ukoll il-kwistjoni ta' Boiler Wolf li dawna suppost kellu jiġi da kellu angolu qiegħed ħażin l-angolu tiegħu kellu jiġi iddrittat biex jistgħu ikollu effective length ta' 1500 feet. U miegħu jagħmlu miegħu jibnu wkoll dik li tissejjaħ tissejjaħ dolphin. Jiġi firma fej jistgħu takka vapur twil 200 feet. Dak ix-xogħol kien waqa' lura, kien beda dak u baqaf, issa dawna ħaffuh u l-estewħ kemm jista' jkun malajr. It-tank cleaning farm ta' Rinella l-estewħ ukoll u seta' jieħu biex jagħmlu gas free. Mal l-2000 tunnellata jinatfu bil-gaz għal diri balas per hour. Allora, il-xol beda miexi, mux ma bedix miexi, u sa l-axħar tal-1965 l-ammont ta' xol kommerċjali fuq l-ħad dokjar irdoppja. Sa ta' qabel kien ħab 1.5 million xol. Sa ta' wara ħab 3 miljuni. Allora, ma nistax tajt li ma kienx. Il-problema kienet tonqos anki it-telfin. Kienet jonqos. Kien beda b'telf ta' 50,000 fil-ġimgħa.
It-tarsna?
Hekk beda l-Kunsill tal-Amministrazzjoni.
Ifhim l-istess dejjem fakru li aħna qed nitkellmu għaw fil-1963 fejn 50,000 kienu ħafna lus.
U f'dan il-perjodu
għandek
pressjoni. Laqsi xtieħ.
Għalhekk għatlek jiġifieri.
F'dan il-perjodu għandek pressjoni kontinwa min-naħa ta' sens fuq Borċ Olivier biex inaqsu n-nies. U jgħidlu wara kieku da t-telf mhux qed isir u Borċ Olivier jibqa' jgħidlu dik affa tal-
Nies ma nnaqsux.
Eżattament. U jekk b'xi mod intom taqtaw il-finanzjarjament u jkollhom joqsu n-nies mid-dokjar jiena immedjatament nirriżenja. Minn Prim Ministru. Ma riċjaf b'argumenti dwar dan. Issa, il-Kunsill ipprova wkoll biex dan ħaddiema li għandu żejda jużhom mod ieħor. U għadha mera affarijiet li beda jagħmel beda jfittex. Xu kellu nies ta' sena. Beda jara meta qed ikun fi xogħol qed isir xogħol kbir li jirrikjedi l-inġinerija. U beda jagħmel tenders biex jieħu dax-xogħol. Biex jieħu dax-xogħol. Issa, però rid joqgħod attent. Għax kien rid iħalli dejjem riserva biex jekk jidħollu xi xogħol f'daqqa li għandu bżonn il-dawl ħaddiema.
Isibhom.
Isibhom, mhux qed jaħlu jtaqba' ħadd oħra casual biex isibhom. Però dan kien wieħed mill-metodu li jużaw biex ikunu jistgħu inaqsu l-effett tal-ħaddiema. Għamlu wkoll
l-effett tal-ħaddiema żejda.
Żejda, l-effett tal-ħaddiema żejda. Għamlu tenders ukoll għal xogħol pereżempju fil-Libja u affarijiet hekk. Allura f'dak fl-ewwel.
Dew iċċaqlu l-affarijiet.
Dew iċċaqlu, eżattament. Minnaħa tal-ammiraljat, l-ammiraljat kienet jikkoopera wkoll inħabba li kienet jibgħat qed jibgħat vapuri u fl-ewwel sentej fil-fatt fl-aħħar sentej ta' Baileys l-ammiraljat kien bat xogħol b'7.6 miljun lira xogħol f'Malta. Issa din kienet saret diffiċli biex jibgħat. U l-ammiraljat l-unika ħaġa seta' tajtella biex ngħidlek kien li bat ftitin qas xogħol jiswa ftitin qas minn miljun. Jekk tara l-adjusted trading profit tal-kumpanija fin 1961 kien 208,000 suppost li qal bejli għala, fin 1962 niżel għal 108,000 Wol diri bejli ma kienx qed jagħmel progress f'dak li huwa l-jeħ. Barra minn hekk, il-liħ kien qed jagħmel kien ġej inħabba l-fatt li 185% mix-xogħol li qed isir qed jiġi provdut mill-għaljat.
85%.
185%.
185% ġifieri.
Ġifieri.
Enormi.
Le le, il-profits tagħhom kienu qed jinħadmu minn hemmhekk. Issa.
Għax jieħu ħafna flus il-ammerarjat.
Issa taħt il-management ġdid tiegħu, id-Dry Docks, ma kien jieħu kważi xejn. Li fil-True Bridge Contract li konna semmejna qabel. Allura, meta inti tqis li fis-63 u fis-64. Fis-63 dokjard ir-rapport ta' 1000 ta' 340,000. Però fis-64 naqqashom għal 250,000. Foldiri almenu kien minn xi sew. Issa meta jiġi kkalkulat f'dar figuri l-idle time, jiġifieri il-ħin fejn għandek ħaddiema li m'għandhomx jagħmlu, ta' niftehmu, mill-340,000 tel fin 1963 nofsom kienu ħabba l-idle time. U mill-250,000 tas-sena ta' wara tas-64, 155,000 kienu ħabba idle time, fodir ix-xogħol kien qed isir. Il-problema baqgħet il-problema tal-wisqnis. Sa mal-indipendenza, id-dry dock sar proprjetà tal-Gvern Malti. Mingħajr daqta fanfarri, mingħajr daqta trombi, u ħatma tal-ebda xokk jew xi ħaġa. Kien jirrappreżenta
kien għadna hawnhekk, sorry, kien għadna hawnhekk konna dejn il-Kunsill tal-Amministrazzjoni u l-Management fiż-żmien fidejn Swan Hunter.
That's right. Issa, id-Dry Docks kien jirrappreżenta biex ngħidlek il-pedament ħafna ħafna nies tal-futur industrijali ta' Malta. U l-qalba Miran Bailey's għal fidejn il-Gvern Malti bil-Kunsill tal-Amministrazzjoni kienet l-ewwel pass. Sa 1967 il-Dry Docks kien qiegħed eżatt fuq fit-tarf li jagħmel profitt. Imbagħad għalet il-gwerra tas-sittijiem li qatlet il-business tat-tankers fil-Mediterran.
Iżgura x'imbagħad ma maqgħux jgħaddu mis-Suez inħabba l-gwerra.
Issa qatt li qed isir kollu data d-dockyard, baqgħet dej ovvjament l-attentat biex jitqiegħed il-pedament għall-ekonomija ġdida.
L-ekonomija ta' Malta.
Nitkellmu iktar fuq dan. Sa meta Borċ Olivier sa Prim Ministru, kif qalet il-bulletin stess, kien iffaċċjat minn diffikultajiet li kienu pratikament unmanageable.
U aħna ta' tkellimna ħafna fuqhom dad-diffikultajiet u rajna l-kobor tagħhom.
Meta kien qiegħed jargumenta mal-Gvern Ingliż għal aktar flus, eċċetra, l-opinjoni pubblika fil-pajjiż fil-maġġoranza tagħha kienet simpatetika għal każ li kienet jagħmel. Imma iktar ma nies bdew jibżgħu bir-randa li kien ġej u x'nafien, iktar bdew jitolbu u ma tihom xtort li jkun hemm sinjali tanġibbli ta' li l-problemi tal-pajjiż qed jiġu tekkiljati li qed jiġu solvuti. Jekk mhux biżejjed, pereżempju, kienet kiteb kien kiteb wieħed fil-ħaddiem, tinsemmi l-ħaddiema x'kienet gazzetta li pjuttost fil-kritika tagħha lejn il-gvern kienet bilanċjata la tfaħħru żejjed u laqas tarmih.
Il-ħaddiem kienet gazzetta Sara.
Li kienet jgħid dakin li mhux biżejjed ikollu policy l-gvern biex inaqqas il-konsegwenzi tal-unemployment, qed ikollu wkoll policy long term biex jiżdied ix-xogħol. Il-missjoni tal-United Nations kienet tat parir lill-Gvern Malti mingħajr kantunieri ta' xejn. Qaltlu għandu jkollok a single economic political aim u di single political aim, economic political aim, għandha tkun il-pedament għal ekonomija produttiva li biha kienu jfissru li kull policy measure tal-gvern jittieħed blan li jilħaq di l-ekonomija produttiva. Issa.
Jkun hemm iktar targets ukoll, għandhom targets iktar konkreti biex insiru iktar produttivi.
Allora il-missjoni tal-United Nations kienet kontra li il-gvern jaħdem biex jinżamm l-impjieg fis-setturi kollha. Għal għandu jinżamm l-impjieg għandu jiġi maintained biss f'dawk is-setturi li jidru li l-iktar li għandhom ċans jimxu l-qudiem. Jew kollox, jew it-tir bażiku għandu jkun li tikkrea an efficient export economy inkella se tfalli. Issa, il-gvern sapruħu, qed jisfen. Bejn dak li il-parir li qed jingħataw li qed jgħidu l-ħares, inti titqis fit-tul. Mela inti titqis biex tibni ekonomija fit-tul. Issa biex tibni l-ekonomija fit-tul, dan għandu mnejja fis-ser. Li seżżit ma' l-problemi li għandek diġa fil-pajjiż tal-qatu x'nafin.
Imma short term.
Imma short term kemmu. U ħadd ma jaf kemmu short term. U skont ir-rapport tagħhom stess, ix-short term kien jista' jibqa' jiġġebed ta' 25 sena.
Mhux short term.
Tajjeb, allura min naħa tiegħu il-gvern ma kienx lest li jieħu passi politiċi tal-nojna fid-dockyard li. Iżid mal-problemi li diġa kellu tal-qatu li ġejjin iktar fil-pajjiż.
25 sena?
Min-naħa tal-Partit Laburista u Mintov qed jitħabat ħafna biex jibni perċezzjoni ta' gvern mitluf, flass u l-inkompetenza. Di kienet l-istampa li Mintov qed jaħdem biex jibni. Kienet jakkuża l-Prim Ministru li kien impotenti, li kien ma jitċaqlaqx. Ma jagħmel xejn, il-gvern ma kellux interess fil-situazzjoni tal-pajjiż, li kien out of touch, ma jistax jifhem x'kienu l-problemi tal-pajjiż, il-batija tal-klassi tal-ħaddiema, kien qed jittimbra l-Partit Nazzjonalista bħala d-difensur tal-interessi tal-klassi medja u klassi ta' fuq tal-popolazzjoni, u fl-istess ħin kienet jippreżenta lilu nnifsu bħala s-salvatur potenzjali bħala indispensabli għal-futur, għal-prosperità futura tal-pajjiż. Sa taħdew l-attakki kollha, Borċo li vir, qisu papra qed twajbilha l-ilma fuqha. Litteralment xejn.
Ħalli ħjed.
Narah pereżempju waħda mid-dikjarazzjonijiet li għamel fil-Parlament. Jgħid li huwa kien konfidenti li f'dal moment daqshekk ta' importanza fl-istorja tal-pajjiż, il-poplu ta' Malta kien japprezza l-vantaġġi li jkun hawn stabilità politika fil-pajjiż u li kienu preparati biex jikkontribwixxu skont ir-riżorsi tagħhom għal-ġid tal-pajjiż, għal-ġid komuni tal-pajjiż. B'hekk biss qal blajnu natalla. Nistaw ikonna futur aħjar. Fadi da' jisu, meħti kritikax, il-ħna fil-dezert li huwa assolutament.
U għandu tir li jrid jilħu u qed jimxi lejh u ma jagħti x'kas il-kritika.
Però il-kritika li qed jagħmel Mintov kienet ukoll l-effett politiku. U l-effett politiku kien ukoll għall-fatt li inħabba l-mod kif kien qiegħed jagħmel il-kritika tiegħu Mintov. Il-gvern bil-fors kien kostrett li jevita kull pass li tista' tkun politically risky. Għax inkella se jiġi
kritika tista' verrata.
Eżatt, ittieħed bħala prova ta' dak li kien qed jgħid. Difja nifisha kienet qed ittellef mill-freedom of action li jista' jkollu l-gvern tal-ġurnata. Imma this is what politics is all about. Qatt ma ssib oppożizzjoni li l-gvern kollu tajdu kemm qed taħdem, kemm insejjer tajjeb u x'nafin. Ma Bolxevik qed iħares lej problema oħra. Kien jaf kemm kienet diffiċli mhux sempliċiment li ġib l-indipendenza imma li ġib l-indipendenza u magħha żżomm l-istabbilità fil-pajjiż u tkabbar il-ġid ekonomiku.
Forsi trid nifqgħu hawnhekk ġew.
Sabu għab il-ġit ekonomiku jindvol li?
Le, biex il-ġit ekonomiku ngawdu għadar boħra. Għatifem, jinn fada ġo borċ, jinkum għalħabte il-protur ġo protur, ringrazzjaw kom tal-attenzjoni, fakrukom li għak tridu, tistaw tisimaw u kol dan il-programmi u taqablu, u ħafna programmi uħrajn li għanna billi t-ilħu l-websajta Campus FM, campusfm.um.edu.mt, emmek morru fit-taqsima fejn ikonna il- programmi storjati biex najtek u tistaw tisimaw ħafna programmi li għanna xandarna u tisimaw kumdita ta'kom. Anki il-programmi ta'na ftit-ftit qed isiru aċċessibbli permezz ta' sistema tal-librerija tal-università, l-ruħet meta jkun qed jagħmel riċerka, it-tik mhux biss il-kotba u rivisti li hemm fil-librerija manki it-tik programmi li kellna fuq dan l-istazzjon li huma marbutin ma' suġġett li inti tkun qiegħed tirriċerka. Saħħa.